Podcast CEO na ostří nože přináší Kogi. Dáváme firmy do pohybu. BKV vytvořil kulturu, která se stala magnetem jak pro lidi, tak i zákazníky. Důkazem je enormní nárůst tržeb, počtu zaměstnanců i počtu realizovaných projektů. Tvrdí, že peníze jsou krví firmy a že lidé, co prošli korporacemi, v kultuře PKV mají malou šanci vydržet. Hostem podcastu CEO na ostří nože je Jiří Pech, CEO společnosti PKV. Dobrý den.
Dobrý den, děkuji za pozvání.
Proč jsou peníze krví firmy?
Tak protože já nevím, jak dlouho by chodili lidi do práce, by nedostávali zaplaceno. Jestli to je jako měsíc, dva, tři, myslím, že asi víc by nevydrželi i největší cezaři. Takže si myslím, jako, že pokud by chceme něco cokoliv budovat, tak musíme dostávat svým závazkům. A ty lidi to jsou prostě ty peníze a ty výplaty. Jo. Mm-hmm. Takže za mě jako ta krev té firmy jsou peníze, byť to může znít tak jako majetnicky, nebo já nevím, tak jako trošku ekonomicky. Mm-hmm. Ale vlastně ty peníze jsou skoro našeho fungování. Jak vlastně v té firmě fungujeme, jak ty věci děláme, tak to je důsledek. Takže neděláme to jenom proto, aby jsme měli hodně peněz a aby jsme měli hodně krve, ale aby jsme ukazovali, že ty věci jsou zdraví. Jo. Protože o nás venku rozhoduje trh a to, jak jsme úspěšní, rozhoduje trh a ne já jako CEO, ale celá ta firma vlastně, jak se nám daří. A když ty věci neděláme dobře, tak ten trh nás za to jako potrestá.
Mm-hmm. A jak tohleto přesvědčení dostáváte do hlav zaměstnanců?
Já si myslím, že je to o nějakým trvalým přístupu, tím, že jsme vybudovali firmu jakoby od nuly. Tak je to nějaký DNA té firmy, což máme jako velkou výhodu. Asi kdybych přišel do nějaký velký firmy a měl bych ji přetvářet, tak to asi bude složitější. Ale jsou období, kdy jsme taky byli takový trošku víc, jakoby, řekněme, na pohodu, aby jsme vytvořili nějakou komfortnější zónu, protože v komfortu se líp pracuje, se říká, ne? Akorát tam to moc nefungovalo. Takže jakmile jsme začali být komfortní, tak se přestali dělat dobré věci. To znamená, že zmizel z nás drive, zmizel z nás nějaké očekávání a ten problém byl vlastně potom na straně klientů. Klienti se nás kupují, protože umíme dělat projekty, které předtím nikdo nedělal, nebojíme se jich a jsou velký. A na to potřebuje mít odhodlání nějaký drive. Takže my tu kulturu vlastně žijeme, to je základ to žít, to znamená, i to, co dáváme ven na sociální sítě, tak to v té firmě prostě žijeme. Jako není to nějaký jiný obraz. Jo. A náš marketingový ředitel se někde přišel v nějaký diskuzi, že děláme velký team building pro to, aby se to mohli dát na sociální sítě. A říká, jo, našel bych asi levnější způsob, jak to udělat, než dělat fotky s tím na sociální sítě. A to je vlastně taková ta síla toho okamžiku, kdy si uvědomíte, že každý ten komentář zvenku může být fajn, ale ta realita zatím je občas jako dost jiná.
Takže vlastně s těma lidma si o tom, ne, že si povídáte, ale že to žijete, že to vidějí, že vlastně každý den, kdy chodí do té práce, tak se s tím potkávají. Praxi.
Jo, a já jsem si to asi jako dřív tolik neuvědomoval, že vlastně jsem CEO, který je mezi lidma, protože když k nám nastupují noví lidi z větších firm, tak říkají, jako větších firm, myslím třeba nad 100 lidí, tak říkají, že třeba CEO vidí jednou za rok. Když dobře, na nějaký akci chvilku mu jde pryč. Ano, chodím mezi lidma, mezi patrama, chodím na porady s některýma lidma. Máme talenty pro mladý lidi, vlastně máme teďka 16 lidí v talentovém programu, kde vlastně každý týden nebo 14 dní záleží, kdy mají v pondělí 3 hodiny, kde vlastně napříč firmou dostávají informace od lidí ze C-levelu nebo od vedoucích klíčových, aby vlastně pochopili, jak firma funguje. Že za mě ten člověk, aby mohl být dobrý, tak musí být angažovaný. A ta angažovanost nepřichází s tím, že nemusí nic dělat, ale naopak, že má informace a souvislosti.
Hezký. No. A co teda stojí za úspěchem firmy?
Co stojí za úspěchem firmy? Dobrá otázka. Já si myslím, že jsme se někde vzdali. A že vlastně jsme chtěli za tím úspěchem mít jako, že to je něco, co vlastně prokáže, že ta cesta, kterou děláme, je správná. To znamená, nespokojíme se s jakýmkoliv řešením, který nějak funguje. Jsme firma, která je postavená hodně na efektivitě. To znamená, že musíme být vevnitř rychlejší než ostatní firmy a lepší. My jsme loni udělali 55% obratu ve státních zakázkách a státní zakázky z 99% určitě na cenu. A pokud se na to chcete vydělat, tak musíte být efektivnější, rychlejší, mít systematičnost, opakovatelnost, připravit se na to. Takže my jsme si řekli, že vlastně to je zase základ toho, proč být úspěšný, mít konkurenční výhody. Jo? A když mám konkurenční výhodu efektivitu, mám velkou firmu, tak můžu dělat velké množství toho. Když jsou velký klienti, my se paradoxně setkáme s menší konkurencí u velkých klientů, protože málo kdo je schopen obsloužit tak velkého klienta, aby když máme nějaký energetický dokument, tak aby byl stejný na 300 baráků, stejně jako na jeden. Takže tam vnímáme tu přidanou hodnotu, díváme se na to očima těch velkých klientů. Takže tím pádem, když máme větší množství lidí, zvládáme i kratší termíny, což má svoji hodnotu, kudy jsou třeba nějaké dotace, nebo je potřeba zvládnout nějaký rest, který třeba člověk opomněl ve velké firmě. Takže to jsou věci a samozřejmě všechny ten rozdíl v té firmě dělají lidi. Jo. protože auta, počítače, kanceláře si může koupit každý stejný úplně, tam v tom rozdíl není, ale ten rozdíl dělají ty lidi. A uvědomíte se to ve fázi, kdy nemáte tolik práce, my jsme v roce 2018 byli skoro bez práce 2 měsíce a tam jsme zjistili, že když máme lidi, kteří vlastně jenom chodí do práce, tak vlastně nemáte co dát za práci, jo. Protože vlastně jsou zvyklí dělat jenom tu rutinu, aby se v tu chvíli potřebovali jako vymyslet, co budeme dělat dál, jak změnit produkty, jak je rozvinout. A najednou vlastně zjistíte, jak ty Ačkový lidi jsou důležitý, aby vlastně vám pomohli tu káru potáhnout v těch těžkých dobách.
No, a jak jste to udělali? Protože s tímhle bojou, že velké firmy bojou s tím, že si o tom povídají, ale vy to uvádíte do praxe. Co je ten klíč, jako že se to prostě děje, že si o tom nekecá, že se to opravdu jako děje v praxi?
Já si myslím, že to má asi dva důvody. Jedna věc jsou při náboru, že se na to extrémně snažíme dát jakoby důraz, ne vždycky se nám to podaří. Pokud zjistíme ve zkušebce, to není ideální, tak toho člověka prostě ukončíme. Myslím, že to je respekt k němu i k nám, že vlastně to není správný. Takže snažíme se to čistit od začátku. Pokud něco zjistíme, že není dobrý, tak to snažíme říct rychle, protože vždycky vzpomínáte jenom to měsno udělat dřív.
Jo.
A druhá věc asi je to, když ta firma jako tím žije, už máte nějaký to zdravý jádro, tak i lidi, kteří jsou v té firmě a jim to nekomfortní, tak v nějaký chvíli i sami oni chtějí opustit tu firmu. Že to vlastně není o tom, že my bychom museli všechny věci čistit a vnímat, ale i ty lidi prostě zjistí, že to není vlastně ideální firma pro ně. A je to v pořádku. A to znamená, že jsou to špatní lidi, jenom prostě se to nepotká. Takže tím, že tu kulturu reálně žijeme jako trochu víc, tak to polarizuje. Na jednu stranu přitahuje, na druhou stranu je tam ten opačný efekt, že to není pro každého.
Tak to je dobrý, že ta kultura u vás funguje jako odstředivka. Jo, že prostě ty lidi, kteří tam jsou, jak poznají, že neplatí a ty lidi sami vevnitř začnou označovat, že hele, tenhle člověk netáhne?
Je to vždycky nejsnažší v období, kdy máme hodně práce. To znamená, že máte víc práce, než máte lidí, tak nikdo nechce zaučovat někoho, kdo je vlastně netáhlo.
Aha.
Takže vlastně velice rychle ty lidi řeknou, hele, já to radši udělám sám, než bych ho zaučoval, či mi ten člověk mi nikdy nepomůže. Že období, kdy ty práce je míň, tak je složitější vytipovat ty lidi, protože vlastně oni tak jako proplouvají. Ale čím víc jsme zatížený tou prací, zdravě, tak vlastně kolegové vlastně chtějí, aby ten člověk, kdo jim pomůže. Takže vlastně, když se spletu já, splete se HR nebo všichni, kdo jsou na začátku v tom náboru, tak pak přijde ta firmní kultura. A ta firmní kultura by měla ty věci zachytit. Ne všechny, ale samozřejmě něco zachytit. Jo? Samozřejmě, pokud přijde člověk, vy jste popsal ty lidi z korporátu, na začátku nás i lidi z korporátu uspívali, protože velice dobře o těch věcech uměli mluvit. A vlastně naši kolegy, kteří jsou zvyklí, řekněme, ty věci, co říká ten člověk, brát jako 100% bernou minci, tak jsem měl třeba obchodníka, který vysvětloval, jak je hrozně přetížený. A pak jsme si prošli jeho výpisy z volání a on měl 2 telefony za den. Jo. Ale všichni respektovali, že je přetížený, proto ho vlastně jako neotravovali, nepsali a vlastně chápali, že začal dělat za něj práci, on neměl ani třeba obchodní výsledky. Ale vlastně pak zatím bylo, že po těch obchodních výsledcích, že nejsou, tak jdete do toho rozpadu těch aktivit, do těch věcí, co vlastně je ta pravda, kde se tvoří ta práce a tam to taky nebylo. Ale aura ve firmě byla, ten člověk je přetížený, dělá velký kšefty, oni jednou přijdu, to hrozně moc firmu živit.
Protože to je normál, když někdo je přetížený u vás, tak je fakt přetížený a tenhle ten člověk to měl jako marketing.
A takže tam jsem pochopil vlastně, jak je potřeba se na to jako zaměřit. A v tom potom třeba my děláme to, že teďka se snažíme, aby lidi napříč firmy se hodnotili. Když třeba obchodník předává zakázku do výroby, tak potom ten projektový manažer má dát hodnocení 1-5 třeba v 6 kategoriích, typu jak je to připravený, jak komunikuje, jak je to dobrý. Když ten obchodník blbě komunikuje do firmy, tak je velká šance, že blbě komunikuje k klientovi. Takže máme třeba techniky, co sbírají data po republice, tak stejně tak my jednou za čas zavoláme klientům a ptáme se jich, jak hodnotí, jak byl profesionální, jak fungoval. A ten člověk, když ty data přiveze a vysype, tomu říkáme lidově, a předá pracovat na těch datech někdo dál, kdo zpracovává ty dokumenty, tak zase hodnotí toho technika. A my tím zjišťujeme, vlastně průměrem vám to indikuje, kdo vlastně jak na tom je. To je první věc. A druhá věc je, když je někdo opakovaně špatný, tak řešíte toho člověka. A když je problém nějaký konkrétní zakázce, že napříč technikama je tam problém, tak mám nějaký systematický problém. Takže nám to odhalí na první dobrou, vlastně, kde ten problém je, zúží to ten vlastně, řekněme to, to lokalizuje to ten problém, kde se dá řešit. Jo. Takže my říkáme, hodnoťme spravedlivě a hodnoťme vždycky. A vlastně díky tomu máte nějaký průměr. Přesně, co nepovedete, normální, ale ten průměr vám velice rychle ukazuje, jak ty technice jsou dobrý, které jsou špatný, nebo lidi napříč firmou. Takže snažíme se vlastně hodnotit ty věci co nejvíc takhle.
To vlastně sedí k tomu, že ta konkurenční výhoda je ta efektivita.
Souhlas.
A jestli tomu rozumím správně, tak se koukáte na to přes čísla a tím pádem jste schopný odhalit ty místa té neefektivity, protože to měříte.
Jo, my každý, já nevím, že dám příklad, jednoduchý průkaz na barák energetický, to znamená, když ten štítek a ledničku, jak se dělá na baráky, tak my na to máme asi 7 úkolů. Vlastně čas na cestě je to technika, proto jak je to daleko, jak to zaměřil na místě, potom jak to vysype, pak je člověk, který to přebírá, kontroluje to po něm a máme takhle 7 nebo 8 úkolů a každý úkol má předpokládám časovou dotaci po složitosti baráku a vyhodnocujeme to proti sobě. Takže ty lidi vyhodnocují a pracujeme na tím. Takže těch dat máme opravdu hodně a paradoxně, když někteří jako nechtěli vykazovat před x lety, jsme to zaváděli, tak já jsem říkal vlastně tím, že vlastně prodáváme primárně lidskou práci, jako konzultační firma, tak vlastně to je jediný to know-how a ta věc, kterou vlastně musíme udělat rychleji a kvalitněji. Prostě. A pokud řeším prodej hodinovky, tak musím jít tak na tom sem.
No určitě, ale to s tímhle bojují IT firmy, se kterými dělám vlastně, že jak jste zvládnul, jste to nakousnul, jak jste zvládnul ten odpor těch lidí oproti vykazování a že jsou, že je na ně vidět, jo? Protože tohle se moc nenosí jako v jiných firmách.
Rozumím, ale se na to musíte pojat obráceně, že díky tomu vykazování jste, kde je problém a my často i ty hodinové dotace navyšujeme. Když zjistíme, že je problém a je to vědomý problém, že máme blbě naceněný, tak ho upravujeme směrem nahoru. Tím pádem vlastně pro ně to je i přínos, že to není vždycky jenom o tom, že by se člověk jak na ně díval, ale uděláme z toho akční kroky. Pro nás nám to pomáhá naopak, když zjistíme, kde jsme výrazně rychlejší, tak díky tomu, že uspěl v zakázkách, že musíme mít nižší cenu, že potřeba. Takže vlastně hledáme ten proces, snažíme se učit lidi, když děláme nějaké opatření, třeba teďka technici mají používat víc tablety a používají drony, tak my říkáme, OK, tam nějaká investice, co to uspoří čas, co to zkvalitní. A naučíme ty lidi, jak umět to nějak vyčíslit. Je to 10%, 3% a vlastně chceš dron za 40 tisíc, je váš 10, za 400 tisíc, jo, není problém, kolik nám to ušetří.
Okay,
a OK, když třeba mám to tolik času, OK, tak vám sem dám z těch předpokládaných dotací časových tenhle ten čas a pojďme to dělat. Jsme v tom jako spolu. A čím líp se budeme mít, tím se budeme mít všichni ve firmě. Že ta firma vlastně je nějaký zdroj, jak výplat, tak vlastně celý ty firmní kultury. A když tu firmu nebudeme se o ní starat, tak nám přestane snášet fuzovka zlatý vejce. To znamená vlastně ty peníze pro tu firmu, aby se mohly tak fungovat. Jo? Říkám, chceme zajímavý team building, musíme na ně vydělat. A klient nechce platit za nás víc než za ostatní. Když jsme dělali 20 milionů za rok, tak možná jsme mohli najít butikový klienty. Ale pokud děláte 4 miliardy jako miloni, tak už nemůžete dělat jenom butikový klienty. Už opravdu prostě děláte pro masu.
No a to jste i vlastně v jedné fázi, když jste rostli, tak jste přistoupili k tomu, že jste firmu rozsekali na 4 úseky. Vytvořili jste nějak 13 vlastně středních manažerů jako takových. Jaká je to změna oproti tomu, když jste to měl přímo jako hands-on v rukách a ty, když máte ten management?
Obrovská. Já jsem jeden čas měl pod sebou 10 ředitelů, když jsme neměli ten střední management napřímo a bylo to naprosto nefunkční a selhával jsem. Takže tam jsem si uvědomil, že takhle ne. A že bych měl pod sebou tak 5-6 lidí maximálně a to je jako nějaký strop, abych to zvládal dobře. Takže jsme přišli na ten střední management. Musím říct, že ten střední management už formujeme zhruba nějaký 2 roky a pořád to vnímáme, že to není úplně ideální, posouváme se. Docela dobře nám fungují ty ředitelé z toho C-levelu, který mají pod sebou ty vedoucí, že s nimi dobře pracují. Horší je to jako spolupráce celého C-levelu se středním managementem, vlastně nějaký jako klasický bázi, že bychom se víc potkávali, řešili ty věci jako napříč. Hodně ty věci to řešíme mezi sebou, třeba si oddělení, ale aby tam bylo to propojení, to je trošku složitější, to je teďka téma letošního roku, jak to zlepšit. Takže tam máme obrovský prostor to být lepší. A ta změna pro mě byla v tom, že kromě věcí, které delegujete, tak vlastně některé věci ztratíte úplně jakoby z dohledu, že vlastně jako jenom věříte, že se jako dělají dobře. Což pro mě bylo asi nejtěžší, byl jsem zvyklý v té firmě vnímat všechno. Ale to jsou nějaký kontrolní mechanismy, takže občas nějaké věci projdu. Nespolíhám jen na to, co mi lidi reportují. Jako jo, ale není to o tom, že bych byl mikromanažer, ale třeba jednou za kvartál si nějaké věci náhodně projdu. Protože mě vlastně zajímá, jestli jsme udrželi tu kvalitu, jestli jsme se někam posunuli, jak to je. Tam většinou jako některé věci jsem překvapený milé, někdy je to dřina. Ale je to takový to správný zrcadlo. Jo. No, takže pro mě asi největší problém v mindsetu, ale když jsem to začal delegovat, tak jsem dělal ještě jednu velkou chybu, že jsem to zdelegoval hrozně rychle. Já jsem, jak jsem to dlouho držel v ruce, tak jsem tak říkal, teďka delegu. Tak to udělám pořádně. A to jsem jako předelegoval věci, které jsem jako předelegovat neměl. Třeba pohovory s lidma, kdy vlastně já jsem byl všude do roku 2021, dva, u všech třetích kol nebo druhých kol, prostě posledních kol. Tak jsem to přehodil na ředitele C-levelu a někteří to přehodili 14 dní na vedoucí, který nikdy pohovor nedělal. Takže nám právě v to období roce 2022-2023 jsme začali nabírat docela špatný lidi, protože ten člověk vlastně nedokázal na tom pohovoru najít to, co jsme tam předtím už měli nacvičený najít. A to byla moje obrovská chyba. A to se zase postupně vrátilo, zlepšilo se to, takže to s vám radost, ale začalo se nám vlastně dít to, že do firmy začali chodit lidi, kteří chtěli být součástí úspěchu, ale ne budovat úspěšnou firmu.
Aha, a jaký je v tom rozdíl?
Když chcete být součástí úspěchu, tak přijdete do firmy a váš vrchol jste v té firmě. A děláte všechno pro to, aby se tam udržel. A já jsem nevěděl, že už vlastně v tom roce 2022 už jsme jako v fózovkách, takový love brand, že vlastně pro ty lidi jim to stačí. A my hledáme lidi, kteří to s náma posunou, že jak to bylo včera, je málo. Jo? A tam byl problém, že ten střední management byl hrozně nadšený, když ten člověk na pohovoru vysvětloval, jak to u nás děláme hrozně dobře. A vlastně jako pochválil, tam říkal, to je hrozně dobrý člověk, toho chci. A říkám, ale já potřebuji ten člověk to posunul. Ne, abys to byl nadšený. A pokud ten člověk je nadšený z toho, jak to děláme, a jako nic víc zatím není, tak to je hrozný průser. To, je. To s váma neposune. Vy, potom je to jenom vykonavač a to nechcete.
To nechcete. Aha. No jak jste vlastně, protože že jo, vy jste na začátku byl nositel firemní kultury vlastně s managementem, primárně vy, na to, co popisujete, jak se to daří vlastně přenášet na ten střední management, který pak jako i ten filtr, jo, jak s tím pracujete, tak aby oni fakt to byli ty, který dělají to, co vlastně chcete po nich vy?
No, střední management, jak říkáte, je největší filtr nahoru i dolů. To znamená, že vlastně, jestli se bavíme, že střední management je 13 lidí, C-level je 5 lidí a pod nima je 120 lidí, tak vlastně oni ovlivňují nejvíc ty věci, jak se vnímají. My se snažíme mít otevřenou kulturu, že někdo z těch lidí má problém s ředitelem, ale není to téma, který by měl být častý. Mm-hmm. Takže vlastně první věc je, že to je jako normální, pokud si něco probrat jakoby s nadřízeným, že tam můžu vyřešit tuto tu věc. Ale to hlavní, kdo je teďka letos vlastně jsme motivovali střední management na zisk na konci roku, okay. Tak aby měli jasný poměr ze svý mzdy, kolik můžou vysplníme roční zisk. Hezky. A roste to nahoru a klesá to do 80%, pod to tam není nic, takže jsou na motivaci ty věci. To znamená, že jsme začali střední managementu vysvětlovat finanční plán, jak, na co mají dopad. Mm-hmm. Takže nejenom, aby ty lidi dobře dělali, dobře práci pod ním a takový to jedna jedničky a dobře se cítit a nějaký výkon v rámci nízkých KPI, jako byla tam blízko k té zakázce, ale k souvislosti. Jak vybudovat tým, jak by měl být v týmu střední lidi jaký medioři, seniori, junioři, jaký by měl být zdravý poměr a vlastně jak by to mělo stát finančně, tak vlastně je do toho začínáme jakoby dostávat. Trošku to bolí, že pro některé lidi je to takový jako aha moment, kolik všechno, co stojí, jak to funguje a že vlastně jenom se na toho člověka dívají na pohovoru, že stojí celkem dost peněz a že jim to pokazí třeba jakoby ten budget. Úplně nebudgetujeme jako klasický korporát, trošku to máme jako nějaký mantinely, ale spíš se vážeme na nějaký výkonnost toho týmu k penězům. Jo. Tím, že jak vlastně trvale rosteme, tak se nám blbě budgetuje, protože v každé fázi toho roku jsme v jiným růstové fázi a na začátku roku nevím, jestli budeme víc prodávat konzultační služby pro fotovoltaiky. Nebo pro průkazy. Je tam nějaký odhad, ale vlastně ten trh se vyvíjí v tom čase. Takže vlastně v tomhle trošku flexibilnější, takže snažíme se ten střední management edukovat. To je za mě jako základ, ukazovat jim ty věci hodně v kuchyni. Dřív jsme byli ještě otevřenější. Měli jsme televizi s výsledkama firmníma, měli jsme, když se podepsala objednávka, bylo to vidět na televizi, kdo jak byl efektivní, bylo vidět pořadí další věci. Ale pak se nám stalo, že nám někdo vynášel informace ke konkurenci. A když vůbec šel jenom ty televize na tom patře, tak měl docela informací napříč celou firmou.
Aha.
Takže teďka to trošku brzdíme, že vlastně ty lidi, ty vedoucí mají dobré informace hlavně v těm úseku. Na středních managementem na meetingu mají jako celofirmní věci, ale nedostávají to tak jako k dispozici úplně všichni. Že mohlo přijít jakýkoliv brigádník a měl docela dobrý data. Průměrnou veliku zakázek, hodinovku, na kterou si vidíme. A vlastně v nějakém tom množství, když tam chodili ty lidi, kteří, jak jsem říkal, chtěli být součástí úspěšné firmy, tak když cítili, že budou odejít ti, tak jim to připadalo jako dobrý data, když s tím odejdou, už by to bylo fajn.
Prostě ten růst sebou nese nějaký rizika jako takový a už to nedá se, jak se populárně jako na LinkedInu, buďte otevřený, transparentní, tak prostě někde se musí zatáhnout za brzdu.
My jsme jeden čas přicházeli o zakázky na úrovni 0,5% naší ceny, jo, že jsme prohrávali, jo, takže jsme zvěděli, že nám tečou informace, že on někdo vynáší nabídky a další věci. Jo. A to byla situace, kdy vlastně na tu firmu to mělo extrémní dopad, frustrace, věci a to bylo potřeba vyřešit. Jo. Tomu si člověk nemůže postavit, tak řekne, že to je OK. A že vlastně to nějak zvládne. Jo. Takže
jako měření, jo, navázání na odměny super a do toho ale ty data, které pouštím ven, tak musím jako koukat na to, co se děje s konkurencí. A kdybych potkal 10 vašich lidí a zeptal se, co je to nejdůležitější chování, 3 nejdůležitější chování, které vlastně jsou jako u vás v PKV jsou ty hlavní, tak který by to byly, co by mi řekli?
Často, když děláme takovéhle věci v týmech, tak první věc, co říkají, je právě týmovost, že vlastně pracuji hodně v týmu, že tým nenechá ve štychu a podobně, taky jako řekněme podobné věci. Další klíčová věc, ono to může znít tak trošku tvrdě, ale je to hladovost. V tom dobrým slova smyslu hladovost být nejlepší, hladovost mít nový znalosti, posouvat se, takže druhá věc určitě hladovost. A třetí věc určitě je to téma té efektivity. U nás to rezonuje jako i v pozitivním i negativním slova smyslu, že to vlastně jako firmní kultura, že to vlastně ty lidi to vnímají. Jo. Takže určitě týmovost za mě, hladovost a nějaká efektivita. Jsou to 3 věci, které nás asi symbolizují, za čím vlastně jdeme, co je pro nás klíč.
Tam bylo dobrý, co jste říkal, že mezi sebou si vlastně tu týmovost řeší v tom procesu cross dodávky zákazníka, protože zákazník pak dává tu referenci. A o tom jako tohle často je firmy špekuluju, jak to celý udělat, vy jste to udělali nejjednodušším způsobem, že si ty lidi navzájem hodnotí a tím pádem můžete řešit tuto míru efektivity.
No a my teďka vlastně, nedávno jsem četl na LinkedInu, že vlastně je téma, jestli v roce 2025 mít osobní brand nebo nemít. Za mě to je téma, který je 5 let starý, už by to všichni měli mít. A teďka my spíš řešíme to, že u nás marketing dělá to, že prochází celý proces dodání zakázky klientovi a my chceme, aby byl nejtvrdší klient. To znamená, že procházíme, jak třeba projektový manažeři zahajují zakázky. jaký mají e-maily. Mm-hmm. Když je problém, uděláme nějaký fuck up my nebo nějaký fuck up klient, jak na to reagujeme, jestli na to máme nějaký postup, co je firemní kultura. Mm-hmm. A vlastně jdeme do hloubky a chceme, aby ten marketing vlastně ty data si vyzbíral, že ten marketing má nejblíž tomu, co dáváme ven. Mm-hmm. A umí být a ví, co ty klienti vlastně chtějí a proč nás kupují. Mm-hmm. A to máme velice dobrý data, takže vlastně potom ale nechcete, aby ten klient byl zklamaný, se vás koupí. Mm-hmm. Ano, občas to zkazíme, ale chceme, aby ta většina prostě fungovala líp. Mm-hmm. A takže teďka vlastně procházíme tím, že všechny produkty máme na to jakoby projekt do konce roku. Všechny produkty procházíme všechny fáze zakázky, aby jsme si vlastně naladili ten standard, co vlastně jako PKV má být. Mm-hmm. Některé věci děláme přirozeně, některé věci děláme nějak jako každý jinak, záleží, mm-hmm. který třeba člověk to dostane, ale my to chceme trošku sladit. Mm-hmm. Takže tady my jdeme dál a říkáme si, osobní brand je jako to jasná věc. Mm-hmm. Pojďme jít do té dodávky, do toho, jak to děláme, a pojďme si vyčistit tu kuchyň, mm-hmm. jak to vlastně děláme, aby ty věci jenom ne dobře vypadaly, ale aby opravdu byly funkční, nejenom jako se týká technických věcí, tam úplně strach nemám u těch našich dokumentů, ale jako ten servis, který očekáváme. Hmm. Jo, pro toho klienta.
To zní, že u vás se docela dost maká, jako, když to jako poslouchám.
Jo, myslím si, že se to tak dá zjednodušit, že vlastně je to pro nás něco, co nám připadá normální v práci makat. Mým cílem nikdy nebylo, aby lidi dělali přes časy nebo chodili o víkendu do práce. Mm. Tomu já se relativně bráním, to já nechci. Mm-hmm. Samozřejmě, že potřeba zabrat, OK, ale vlastně není to pro mě dlouhodobě udržitelná věc. Když někteří třeba vedoucí chtějí řešit problém tím, že budou dlouhodobě chodit přes čas, tak já říkám, že takhle to nemůžeme dělat. No. To je super jako 2 týdny, měsíc, ale nemůžeme dělat. Takže ano, makáme, ale pojďme makat koncentrovaně za nějakých 8 hodin, 9 a hledejme způsob, jak si užít ten život. Já souhlasím s nějakým zdravým work-life balancem, mm-hmm. ale musíme na ně vydělat.
Mm-hmm. Totiž že v tom jednom roce vy jste investovali poměrně velkou část zisku pro to, aby lidi byli v super kancelářích, nainvestovali jste právě do toho, že jste nabrali lidi, že jste začali rozvíjet a tak dále. Bylo to poměrně jako, že to je riziko, buď někdo udržuje ten zisk, nebo někdo ho investuje. Co bylo to rozhodnutí, že jste šli do tohohle toho a jak jste měl pocit, když jste do toho jako řekli, hele, tak jdeme do tohohle toho vlastně směru.
No, jako začátku, když jsme chtěli vyrůst, tak jsme cítili, že musíme udělat ten přelet toho středního managementu a že musíme některé věci, které děláme efektivně v nějaký míry obratu, prostě narůst a že v nějakou fázi to bude prostě dražší. Co vnímám jako do dneška chybu, tak si jsme, řekneme, že jsme nějakých 100% z části toho zisku proinvestovali, tak z toho reálně jsme proinvestovali třeba 40% a 60% jsme propálili. Mm-hmm. Jo? Že prostě zpětně, když to hodnotím, tak některé věci tím, jak jsem si říkal, že to je proinvestování, tak jsem byl některým věcem jako měkčí. Aha. A když to nebylo úplně ideální, tak jsem vlastně, jako jsme ty peníze spíš jako vyhodili z okna. Mm-hmm. Takže jsem ztratil jako ostražitost. Když mi řeknete, hele, 50 milionů asi půjdu firmy navíc, tak vlastně jako ztratíte ostražitost. Mm-hmm. A reálně ta dobře doinvestovaná část bylo třeba 40% z toho. Mm-hmm. Takže vlastně pro mě největší poučení vlastně je, že pořád si ty věci hlídat a hledat tu efektivitu, i když dělám rozhodnutí, který vím, že budu investovat něco navíc, bych neinvestoval. Zpětně se na to díváme tak, že to rozhodnutí bylo jako obecně správný, dneska bychom ho dělali trošku jinak. Kanceláře jsou pro nás důležitý, máme teďka mezi nový kanceláře, který zase vyhrál teďka nedávno cenu kanceláři roku. A je to něco, co je pro nás signifikantní jako pro firmu, protože ty kanceláře ukazují, jak se staráme o lidi. Jakže tam máme stejný standard napříč všema patrama, jak fungujeme. A je to součástí firmní kultury. Myslím, že nám to určitě zvýšilo retenci v rámci třeba odchodu zaměstnanců, protože člověk, když se chodí po pohovorech a začne zjišťovat, kam chodí, tak jsme ten odskok těch kanceláří posunuli hodně daleko. Mm-hmm. Tím, že nový kanceláře mají svoje části společný velký, kde děláme jako celofirmní meetingy a nebo právě akci pro klienty, tak jsme daleko víc firmu otevřeli jakoby světu. Mm-hmm. Děláme online offline akce u nás, takže vlastně cítíme, že firma je normální, když ve firmě chodí prohlídka klientů nebo partnerů a že ve firmě je nějaká akce, kde se něco školí. Mm-hmm. A ty lidi vlastně na to už jako se dívají jako součást hry, jako nevadí jim to. Mm-hmm. Takže jsme tu firmu relativně dost otevřeli. Máme dny otevřený dveří, kariérní dny a další věci, že to je za mě jako něco, co vlastně je až nejsilnější marketing, ukázat tu realitu. Protože chcete ty lidi, aby vás drželi dlouho. To znamená, že budu dávat něco, co třeba může být pravda, ale ten člověk to z marketingu pochopí jinak, tak je to potom hrozně drahý náraz.
Je no, hlavně ty vaše kanceláře, jako... My se pokoušíme vysvětlovat ve firmách, že to prostředí tvoří, jako utváří potom to chování. A tím, že vy jste přišli do toho a velmi pečlivě jste ty kanceláře stavěli, tak přesně jasně vidět v těch kancelářích, který jsou na kolaboraci, který jsou na samostatnou práci, že to je hodně jako rozmyšlený, jo? Čili ta architektura, ten dopad na tu firemní kulturu má...
Je to obrovský, protože vlastně některé věci v předchozích kancelářích jako byly dobrý, než jsme ji přerostli velikostně. A potom vlastně, když už ta kanceláře narostly do 100% stavu, tak některé věci nám nefungovaly poměrově, že ta firma se vyvíjela v čase. Hmm. Takže jsme ty věci uchopili trošku jinak v nových kancelářích, víc jsme se otevřeli a zjistili jsme, že takový ty meetingy i pro 50-60 lidí dobře udělat v kancelářích a ne kvůli tomu chodit do nějakých hotelů. Hmm. Ušetří to mraky času, peněz a všeho, ale hlavně máte tu firemní kulturu, v které jste. My úplně nepodporujeme home office, nějaký větší míře. Pro nás je to nějaký 4-5 dní v měsíci a po schválení vedoucí není to úplně jako, že každý jako se rozhodne. Protože my říkáme, když nebudete ve firmě a nebude mít ta firma nějaký silnější marketing, tak vlastně, nebo finanční vztahní, tak vlastně co vás vlastně v té firmě drží? Jo. Za mě je to ta kolaborace s těma kolegama, ten vztah, ty věci, jak je řešíme, a vlastně třeba ty kanceláře, i ty věci, vlastně celý to prostředí. Až přijdu do firmy, tak vlastně cítíte z té firmy emoce. Když přijdete do jakýkoliv firmy, tak když si projdete část té firmy, tak vlastně velice rychle navnímáte, jak ty lidi fungují, jak vypadají, jak se oblíkají, jak přemýšlejí, jaká je nálada v té firmě a vlastně jestli kecají v kuchynce nebo makají, jak jste popsala podobně, že vlastně každý z nás to umí poznat. Když, to, když si projdete, nejenom za sedačky, jak to dělají velké firmy, že máte sedačky dole přízemí a nepustí vás k sobě domů, ale když si projdete tu firmu celou, tak velice rychle navnímáte, v jakém stavu ta firma je. Takže za nás vlastně tohle je to, co by toho člověka tam mělo držet u nás. Že vlastně ten s tím stavem souzní.
Protože tenhle podcast poslouchají CEO. A jaký by, jako byste jim dal radu, pokud chtějí expandovat, chtějí fakt jako růst, co jsou takový ty pilíře nebo to, co víte, že funguje?
No, já bych řekl, že za mě jako nebát se, že vlastně najít dobrýho člověka je opravdu dřina. Jo. To znamená jako nebát se toho, že když nenabírám nějakou pozici, kterou potřebuji obsadit dva měsíce člověka, až se spokojím s každým, koho tam dám. To znamená, to je jako zásadní věc, co se nás to naučilo, radši tu pozici nemít obsazenou vědomě a počkat si na to správného člověka. A to při těch expandu je extrémně důležitý, protože na těch lidech vlastně stavíte dál. Jo, takže za mě to je první věc. Druhá věc, co já vnímám, tak vlastně zpětně neinvestovat do toho růstu jenom pro růst, ale opravdu, aby to bylo udržitelné a aby vlastně ty investované peníze tam byly. Já říkám, hele, OK, když se stane ve firmě, že znovu nebudu mít dva měsíce práci, může to stát, ale já chci, aby za ty dva měsíce jsme měli větší hodnotu v té firmě, že něco děláme rychlejc a líp. A ne, aby ty dva měsíce jsme prožrali, tak chodili lidi do práce, bavili se v kuchyňce a to. Ne, musíte, anebo dělali práci, která je do košin, aby vlastně nezlenivili, že řeknu takhle. Ale ta práce musí být, že se něco jako zlepším v té firmě, že se posunu. To znamená, zlepším procesy, zmapuju věci, udělám školení, vymyslím nový produkt, udělám nějaký marketingový analýzy, prostě musí tam něco být zatím. Takže za mě vlastně, když nenabírám jakýkoliv nový oddělení, tak nic vymyšlený v hlavě ty fáze toho růstu, jakou práci budou dělat, když tam budou růst, když nějaký oddělení se 3 lidí dáte na 6. Tak vlastně oni jeden čas jako se s tím hrozně perou, protože vlastně neví, co je ten nový náplň, proč je tam tolik lidí navíc, k čemu jsme je nabrali a podobně, tak tady jsme hodně informovaný. No a samozřejmě za mě je důležitý otevřeně sdílet tu vizi, vlastně ten cílový stav s těma lidma. Že bez toho vlastně ty lidi nemáte na palubě. Dneska nás je firmě 140 a já jsem říkal na poradě, že jsem vlastně nějakých 0,7% z firmy. Ano, mám dopad jako CEO, ale pořád mám 0,7% pracovní doby těch všech. Takže budu chtít, tak mě uvalcují. A že já potřebuji, aby vlastně jako těch 100% dobře fungovalo. A když nám třeba teďka další měsíc nastupuje 6 nových lidí do firmy, tak se bavíte vlastně o tom, že to je zase jako 6 lidí je 4%. Takže se bavíte, že máte na konci třeba marži 10% a naberete dvakrát za po měsíci 6 lidí, tak najednou jste na marži 10% těch lidí. A přemýšlíte vlastně, že vám nezapadnou, nezafungují, tak máte celá ta firma dělá na ně. Takže říkáme pořád tam držet nějaký ten zdravý poměr a když ten člověk nefunguje tak, jak má, tak se s ním prostě důstojně rozloučit. Prostě nebát se jakoby se vrátit k těm kořením, co vás vedlo k tomu růstu předtím. Jo. My občas jsme měli pocit, že nás dovedlo něco do toho bodu tohle, ale teďka už jsme chovat jako jiná velká firma, že takhle to dělají všechny firmy, velké firmy. Takže vlastně vždycky se nám nedaří, tak se zastavíme a vrátíme se k tomu, co nás dovedlo k té situaci, kde jsme úspěšně byli a co nás vedlo ke dnu. A ty věci si analyzujeme relativně dost. Jo. Jo, když mám porady C-levelu, tak s těma nejbližšími lidma ty porady mám v pondělí, trvají 3 hodiny, probereme relativně hodně věcí, jsou nějaké připravené prezentace dopředu, výsledky a tohle, ale máme tam třeba půl hodiny z toho celého nebo hodinu, kdy vlastně se bavíme o těch věcech napříč firmu, aby ty lidi měli kontext, aby vnímali, jak to je, kde je problém, aby jsme vlastně byli sladěni jako názorově. A i tu energii, kterou potřebujeme zabrat, aby ten C-level opravdu byl sladěný, nejenom aby měl tupé informace a čísla, ale jako vnímal, kde ty problémy jsou, jak to můžeme pochopit, aby ta firma vlastně se nerozpojovala už nahoře.
Ale to, co jste říkal vlastně před chvílí, že to je i téma na tenhle ten rok, že jako C-level takhle dáváte, ale teď ten střední management, aby se nevznikly ty oddělený sila, které vždycky hrozí při tom nárůstu. Tak a ještě jste mluvil právě o té vizi, čili jaká je vlastně vaše vize, co se týká PKV?
My jsme se chtěli dostat z 250 milionů na miliardu, to je takový jako sen. Jsme v situaci.
Při tom nárůstu, co máte, tak to je za chvilku, ne?
My jsme si říkali, že vlastně vnímáme v Česku nějaký limit 200 lidí ve firmě. Dneska jich máme 140, ale kanceláře máme 197 míst. Takže my máme reálně těch 60 míst připravených, včetně monitorů všeho. Jediný znamení úplně jsou počítače, protože já bych morálně zastaral, když se zjednoduším. Ale jsme připravení. To je věc, když nám lidi přijdou zvenku, tak cítí, že ta vize není jako kec. když máte už 60 míst navíc ve firmě, což je nějakých 40% kapacity dneska, co máme, tak oni cítí, že to s tím růstem myslíme vážně. To je první věc, která jako tomu jako velice dost pomáhá.
To je dobrý.
A druhá věc, co k tomu směřujeme, čím dál víc děláme zahraničí a tím, že máme jeden z našich produktů je software, energetický management, který vyhodnocuje baráky, tak my si vnímáme, že jsme tam chtěli jako i ten software efekt, to znamená, že vám rostou tržby bez množství lidí, protože prodáváte licence a děláme tam software a další věci. Takže my ten nárůst vnímáme tady. Jsou pravidelné platby měsíční, k tomu přidáváme služby jako externí energetik, aby ty věci jsme mohli vyhodnocovat. A my cítíme, že vlastně v roce 2030 bude v Česku chybět energie, asi zhruba 14 terawatt, což je výkon dneska Dukovan. Takže i když postavíme Dukovany v roce 2036 nebo dál, tak pořád nám bude chybět energie. Takže my vnímáme, že to je základ vlastně pro to, aby jsme mohli dobře fungovat, že ten trh je obrovský na to. A že to není jenom o tom, že bude chybět energie, ale o tom, kolik bude stát peněz. A my vnímáme čím dál víc, že vlastně čím jste větší, tím víc vás ovlivňuje politika. My jsme byli malí, jsme to moc neřešili. Samozřejmě jsme tam problém třeba s PEMBama, že nám přes noc zrušil ministr skoro. Ale teďka cítíme, že třeba vlastně Slovensko by mohlo mít přebytky energie za 5 let. A nevím, jestli my chceme, aby jako jsme se ptali slovenských bratrů, jestli nám dají energii, aby jsme mohli vyrábět v dny, který chceme. A nebo řeknou, že ne. Jo, že jsou vlastně nové příčiny, které přijdou a za mě, když vydáme tu vizi, tak snažíme se zohlednit ty vývoje politických scénářů, kam budou. Ty vnímáme, že vlastně na to, jak je energetika velký téma, tak to prostě nikdo moc neřeší. A snažíme se vlastně, my budeme jako úkol ve firmě komunikovat ty věci ven. Když se vlastně pojáte na náš obor, tak hrozně málo firm komunikuje obecné věci ven. My máme i webináře zdarma, který děláme právě energetici, aby ten člověk ji pochopil. Jo, jo. Úplně stejně edukujeme lidi vevnitř a úplně stejně chceme, aby jsme edukovali ten trh. Je to takový evangelismus, je to dřina a moc křivtu z toho není, ale vlastně lidi začínají vnímat to, že se to o tom baví, to téma. A bavit se o tom děsivýma témata typu nebude energie je fajn, ale to je krátkodobý. To člověkem zatřese a pak to zmizí. Jo, takže my hledáme ty způsoby, jak s nima komunikovat a zapojem do toho. A další věc, že zapojem čím dál víc do té vnější komunikace, co víc lidí u nás firmy. Když děláme kariérní den, tak je tam třeba 7 zaměstnanců, který mluví. A pak o přestávce je ten 20 lidí, s kterými se můžou ty lidi bavit, co tam přijdou. Takže vlastně čím dál více snažíme, aby ty lidi vnímali to, co říkáme ven, že je součástí i jich. Že to není jako nějaký marketing, nějaký ředitel, ale i ty lidi. A to pro mě ty lidi motivuje být součástí té firmy.
To mě napadá, jenom díky, mě napadá, když o tom mluvíte, máte, vždycky jsou v těch firmách brožury a hodnoty jsou na stěnách a tak. Jak to vlastně je u vás?
Jsme měli naposled tyho nápis v roce 2016 na stěně, to mám oblíbený citát, že vlastně ta svoboda reakce leží mezi podnětem a tím, jak se k tomu postavíte. Aha. To je jako věc, na kterou já pořád vlastně apeluju, že vlastně může se nám dít dokola, co chce, ale to, jak na to zareagujeme, jenom u nás. To je vlastně to je to, co děláme. Ale my ty věci na stěnách nikde nemáme ani brožury, my se snažíme ty věci žít. Jo. A to je zásadní jakoby mindset, takže ano, nemáme to na stěnách, ale doufám, že to z té firmy asi kanceláři cítí, když tam ty lidi přijdou.
Tak lidi vám zůstávají, lidi se, jste říkali, že se vám hodně lidi hlásí, že vám chodí jako docela dost CVček.
Jo, obrovský množství nám přišlo za ten poslední první kvartál, myslím, že asi 1800 CVček. Aha. To je jako my nabíráme aktivně třeba 16 pozic. Některé pozice nabíráme dlouhodobě, že třeba potřebujeme 5-6 lidí, tak ta firma roste z toho pozice, kdo potřebuje to rozšířit. Chodí tam hodně jako životopisů, někteří chodí jako opakovaně, že když se neustanou nějaký pozici, tak vystáváme novou pozici, tak už jsou takový fanoušci PKV. Ale je dřina to dobře třídit, jo? Protože vlastně, když máte tolik životopisů, tak zabere dost času to třídit. Takže vlastně, abyste nepropadl, vám dobrý kandidát a další věci, takže s tím pracujeme.
No. No, ale to je sen, jako fakt sen ve firmách, že vám chodí CVčka zvenku díky tomu, že jste vybudovali takový brand, jak jsem říkal na začátku, ten magnet pro ty lidi z trhu. Co stojí za tím úspěchem, že ty lidi, ta vaše kultura, která je, tak nejenom přitahuje, ale i udrží a zvlášť ty áčkový.
No, já si právě myslím, že tím, jak to transparentně komunikujeme směrem ven, tak ty lidi mají relativně jasný očekávání, co se u nás bude dít. To si myslím, že je jako zásadní, protože když jdete do nějaký velký firmy, která má dobrý marketing směrem k zaměstnancům, komunikuje hlavně benefity, tak vlastně ty lidi, vlastně jako když tam nastoupí, tak vlastně neví, kam nastoupili. Jo. My jeden čas právě jsme před těma 2-3 lety, když jsme nabírali ty lidi, co chtějí, jsme říkali, co chtěli být součástí úspěšné firmy, tak my jsme dost dali na pohovorech na to, že o nás hodně ví. Jo. Bylo to taky jako trošku hodně ega z naší strany. Dneska to pro nás úplně téma, na ní nepotřebuje ten člověk nás by zamilovaný, ale by souzněl s těma věcmi, které děláme. A pak, až se zamiluješ, k nám nastoupí. Občas k nás byli lidi zamilovaní jako obecně, pak nastoupili a zjistili, že se tam fakt jako maká. Uh-huh. A že vlastně jako i součástí toho je prostě ta práce. Uh-huh. Jo? A občas se nám stane, že někteří lidi odejdou. Za prvý jsou to lidi, kteří vlastně třeba s tou kulturou se nezžili, anebo jsou to lidi, kteří jsou v nějaké fázi života, že odjíždí do zahraničí nebo podobně, takže je jako prostě je to součástí toho. Myslím si, že někde jsem četl teďka v nějakém článku, že lidi se chlubí, že mají někteří jako nízkou fluktuaci. Ale to neznamená, že mají angažovaný zaměstnance.
Přesně tak. Takže nízká jako fluktuace nerovná se vysoká angažovanost.
A já vlastně nevím, jaká je dneska správná fluktuace u konzultační firmy, která roste. Protože plno těch lidí mělo rádo PKV, když nás bylo 40. A teďka, když bylo, že PKV je nás 140, tak už říkají, já už ty lidi všechny neznám, že se to nelíbí a podobně. A vlastně z té firmy chtějí odejít, že to není to ta firma, kam nastupovali. A nedokázali vlastně ten růst s tím zvládnout. Jo. Ale to je za mě vlastně největší tlak, asi jako vnímám na sebe, že vlastně když neposunu vždycky já sebe, tak ta firma se těžko posune, protože já můžu být celkem velký špunt inovací. Mm-hmm. Jako jak si myslím, že nemám až takový dosah na ten progres, protože nás na to je potřeba hodně lidí, tak bych mohl mít celkem dosah na to jako negativně, že jsem to zkoumě zašpuntovat. Takže v tomhle tomu cítím, že musím hodně pracovat na sobě, abych se posouval já, protože to, co já si nedokážu vizualizovat se C-levelem, tak se vlastně víceméně jako stane buď živelně náhodně, anebo to brzdíme. Mm-hmm. Takže já vnímám v tomhle tomu, že se snažíme jako pracovat, aby jsme se posouvali sebe, protože to za mě občas se říká, že ryba smrdí od hlavy, já jsem, že jako, že to je jako fajn, ale těch problémů vždycky bývá víc, ale pokud ta ryba jako ne, teda ryba, ta hlava neví, kam jde, tak je to prostě obrovský problém, je to mraky spální energie. Jo.
Je to vlastně normální, že Apple, když jako byla rodina Apple, což tak popisujete, tak pak to začali předělávat už na tu velkou firmu, kde se to láme u těch 150 lidí a najednou spousta lidí odešlo, jak se říká, kultura se pozná podle toho, který lidi zůstávají, anebo který vyhazujete. Jo. Čili přesně to je jako o tom, že žádná firma není jako pro každýho a že i v té fázi té firmy se to prostě musí řídit.
A hlavně tím, jak máme průměrný věk 32, tak vlastně se děje to, že pro mladý lidi vlastně rok až dva jako dost dlouhá doba být v jedné firmě. Že vlastně i pro ně jako se ta jako normalizace, co dřív bylo pro člověka fluktu, a než se pojel na životopis, tak pro ty mladí lidi vlastně oni jako neví, co na tom špatně, nechápou to. Protože do toho člověka nestujete peníze potřebujete, aby se nějakým způsobem vrátili ty věci a podobně, to je vlastně problém firmy. On už má pocit, že se naučil to, co mohl. A pokud není z něj ředitel za rok nebo za dva, tak občas jde pryč. Takže vlastně já cítím vlastně to, že se zkracuje ta doba, kdy ten člověk považuje to za to, že jako v té práci jako je dobrý být zdravý. Mm-hmm. A že těch lákadel dneska je vlastně kolem hodně. Myslím si, že většina firm se posouvá v té firmní kultuře. A že dneska je z čeho relativně vybírat. Já se často na pohovorech ptám, jak se dneska hledá práce. Mm-hmm. Oni říkají, Jirko, je mraky nabídek, ale fakt dobrých není tolik. A jedna věc, že je dobrý marketing firmy, dobrý mluvit s HRistou, ale pak přijde ten vedoucí třeba na druhý kolo v některých těch jiných firmách a vlastně řekne, já vás ale nechci nabrat. Pro mě to chce vedení a já vlastně to, já bych se vás musel starat a že se mu stalo i těm lidem, jako, že vlastně ta reálná chuť nabrat toho člověka tam prostě nebyla.
Nebylo.
A vlastně to je něco, co ten zážitek z toho pohovoru je zážitek jako každý jiný. Náš šéf HR si dělá takovýto hodnocení, ty NPS, k spokojenost těch klientů, těch uchazečů. Samozřejmě to posílá i těm, kteří dopadnou i nedopadnou, takže má nějaký průměr. A já jsem mu říkal, že to je fajn metrika, ale že to není ta metrika, která zajímá mě. Jo. Mm-hmm. Jako je fajn, když ty lidi jsou spokojení s výběrkem u nás, ale mě zajímá, jak ty lidi uspěli u nás, potom ve firmě jsme nabrali. A to je pro mě metrika, jako notím HR, ale chápu, že on je takový, jako, že to má rád, že ty lidi se jako mluví o tom, že u nás HR je super. Ale říkám, že to je jako ten takový příjemný marketing, ale to, kdo je o tom, aby ty lidi co nabere, aby uspěli a tu firmu posunuli. Jo? Že to je vlastně ten jeho hlavní úkol. Uh-huh. Je to jeden z indikátorů, super, pojďme ho sledovat, určitě, ale není to ten takový ten hlavní. Jo?
A kdybyste vypíchnul na závěr prostě jednu takovou věc, která byste teď měl poradit CEO, jak pracovat s firemní kulturou, co by to bylo?
Já bych vlastně asi začal tím, že bych vzal 10 až 15% lidí napříč celou firmu, zavřel bych ji do jedné místnosti a šel bych se vlastně ptát, co vlastně firma jsme a proč si myslí, že jsme úspěšní. A vlastně zjistil bych vlastně, jestli vůbec nějaká firmní kultura existuje a jak moc je stejně kompatibilní se mnou. A vlastně začít se s nimi bavit vlastně, co je cíl. Tak jsme to udělali asi před 7 lety, kde jsme vlastně pozbírali ty lidi na hromadu, jako napříč náhodně vybraný. A vlastně jsme jako začali zjistit, co vlastně si myslíme, že PKV je, kam směřuje. A tam to bylo tvrdý zrcadlo. Tam člověk zjistil, jako, že si myslí, že má nějakou kulturu a měl kulový.
Říká Jiří Pech, CEO firmy PKV. Držím palce při další expanzi, ať tu miliardu dosáhnete co nejrychleji. A od mikrofonu se loučí Filip Černý. Mějte se krásně.
Děkuju moc.